Tere päevast, alustame meediavahi tundi pealinnas. On neljapäev 9. september, kell on 2:15. Minuga on Aivar Jaarne ja Mihhail Vladislavlev.
Tere päevast.
Tere.
Ja räägime me täna selles koosseisus ilmselt mõneks ajaks viimast korda. Räägime valimistest, kohalikest valimistest Tallinnas ja mujal Eestis. Räägime raha kulutamisest, pensioniraha kulutamisest, eelarve tegemisest ja meil on ka meediavahi tund, meil on meediablokk, kus räägime siis nii Estonia meediaprojektist kui ka deepfakeist ja presidentist, kes käib ringi mikrofon põues. Valimised. Nimekirjad on registreeritud, aga esitatud registreerimiseks.
Nädal lõpuni vist jah, see registreerimine käib.
On teada siiski, ütleme siis, esitatud nimekirjade nimed, aga veel mitte avalikult kandidaatide nimekirjad.
Ja no. Tegelikult Tallinnas üks päev kannatust ja homme on isegi kandidaatide nubid on täitsa olemas.
No nii, aga täna on veel see õnnis hetk, millal me seda ei tea avalikult. Noh, Tallinnas sisenest vist suuri üllatusi nimekirjade esitamise poolt ei ole, et need, kes on arvatud kandideerivad, need ka seda teevad ja nii-öelda mustihobuseid me ei tea. Nii et põhimõtteliselt need lähteasend on selge ja nii ka ülejäänud Eestis. Noh, et see üldine väide on, et valimisliitude arv on vähenenud, on väiksem kui eelmine kord. Noh, siin on siis omavalitsuse liitmise protsess annab oma loogilist mõju, ehk siis suuremates omavalitsustes parteide positsioonid on tugevamad. See tähendab tegelikult, et on rohkem mitte kohalike inimesi, konkreetsete külade piirkondadega seotud inimesed, noh, see side on selgelt nõrgem. Ja valimisliitude roll on siis kahanenud, kuigi minu koduomavalitsus näiteks on Kuusalu vallas on 3 valimisliitu ja ka 3 erakonda praegu kandideerimas, nii et noh, aga see juba Harjumal paistab silma valimisliitude rohkuselt, et üldiselt üha rohkem ikkagi valimised, noh, tegelikult ütleme summa arum olid ka eelmine kord juba parteide mängumaa, parteid olid enamuses nii kandidaatide arvus kui ka nimekirjade ühikute arvus, et praegu see on siis veelgi süvenenud, noh, mis isenest mitte ilmnigemata kohaliku demokraatia mõttes ei tähenda positiivset arengut. Nüüd Tallinnas loomulikult on valimised alati olnud parteide valimised ja siin on valimisliitude roll olnud alati, noh, alati.
Eelmine kord pean ikka minutama, et Edgar Savisaare valimisliit oli üsna piiri peal.
Tänavu võis minema kaks valimisliitu.
Aga tänavu ei ole nad konkurentsivõimelised ilmselgelt.
No ütleme nii, et teie reaalses konkurentsis ei olnud nad ka eelmine kord. Edgar Savisaare ise sai sisse, aga noh, selles mõttes nad ei nüüd küll oluliselt seda pilti ei mõjutanud, et noh, jah, võib-olla küll Tallinnas on ka olnud olukordi, kus üks hääl määrab koalitsiooni ja paljudes omavalitsuses ongi see tasakaalupunkt, et kus see üks hääl võib
No selles mõttes Tallinn oletan, et isegi võib juba arvutada selle poolest, on see hea või on see halb, aga ma millegi pärast arvan, et see nii kui nii muuda midagi, et Tallinn on midagi väga spetsiifiliselt, no ta on üldse selline ebaloomelik, no üks kolmandik riigi elanik, kes elab Tallinnast ja aga kui me räägime rahadest, ilmselt see rahad, mis siin Tallinnas liiguvad, on nagu teissugune ja Tallinn on, no Tallinn ja Toompea on nii paratamatult seotud. Nii-öelda nii füüsiliselt mida maismaad, aga no inimlikud on ka väga tihedalt.
No parteilisuse mõttes muidugi tuleb öelda, et ka Tartu on nüüd nagu tugevalt sügavamalt parteistunud, et see põhiline valimisliit, kes seisis selle kultuurikeskuse kesklinna ehitamise vastu, et see on nüüd liitunud Eesti 200, aga ma saan aru, nii et ka Tartus ütleme see põhimõtteliselt ikkagi vähemalt nii-öelda sirmi poolest, visiiri poolest on ikkagi, noh, see võitlus käib parteide lipu all.
No, võib-olla siis Tartu mingil määral ka, ma ei tea, õpib, noh, ütleme nii kui nii, see on teine tuumik Eestis ja ilmselt nende tegijatele ilmselt on, noh, nendele, kes ei leidnud oma kohta nendest, ma ei tea, klassikalistest erakondadest, nüüd võib-olla see Eesti 200 pakub mingisugust alternatiivi vähemalt selleks korraks ja ise nad näevad siiski, et kui sa oled selle erakonna nimekirjas või selline nimekirja on olemas, siis võimalus ja ilmselt on kollektiivselt tegutseda ka tunduvalt rohkem.
No jah, et selles mõttes erakondliku maastiku, mis puudutab ja kohalike valimisi, et see on ju ühest küljest tervitatav, et selline erakondlik nimekiri on ikkagi nagu selles mõttes tähtsam, ühtsem ja ka kogu Eesti peale, et natukenegi saab see pilt selgemaks, et sest ju eelmised valimised ju üldkokkuvõttes, kes võitis, ütleme erakondlikult küll Keskerakond, aga kõige rohkem hääli kogusid valimisnimekirjad ikkagi, et paratamatult selline tohuva pohu, ütleme kogu Eesti peale laias pildis tekitab segadust, aga mis Tallinna puudutab, et siis see kord ei ole, ütleme sellist tõsist vastast ühegi valimisliidu näol erakondadele, et pigem jah, erakonnad ise nüüd saavad siis omavahel tõsiselt mõõtu võtta ja noh, siin tuleb meelde tuleta, et kohalike valimiste omapära riigikogu valimistest on ikkagi see, et valida saavad ka mittekodanikud ja ka alaealised siis alates 16 eluaastast, nii et see annab selle valimistele sellise omapära, aga erakondlik pilt saab selgemaks, et kõik need küsitlused ja arvamusuuringud, et pannakse siin siis kuu aja pärast veidi rohkem paika.
No kui me suurt meediat jälgime, siis me muidugi ausalt, aga me peale Tallinna nii-öelda seda kampaaniat väga, väga palju mujal ei näegi, et on mingid võibolla ülevaatike lugusid ka siin seal ilmub mõne teise omavalitsuse kohta ja üksikud sündmused, mida ikka enne valimisi tekib, aga ütleme, meedia on ikkagi täis Tallinna teemasid, kus juures mulle väga, väga tundub, et selle valimiste kuidas seda nimetatakse juhteemaks või siis selleks nii-öelda peateemaks, tundub, et on saamas Tallinna jalgratta teed. Et on siin ütleme, mõnda aega olnud üleval ja suur teema, aga üha rohkem nagu teised küsimused hakkavad nagu kõrvale minema. See rahvusküsimus, jah, mida Isamaa on püüdnud püsti ajada ja mida Keskerakonnast ka Jaana Toom on usinalt toetanud, aga tundub, et peateemaks ei tule. Aga jalgratta teed tundub, et küll. Ja mida me seal siis näeme, et linnavalitsus on selgelt kaitsele asunud, kaitsepositsiooni. Tegelikult kaitseb ka juba neid ponnistusi, mis siis valimiste eel on tehtud. Need punased vaibad või punased jooned, mida linn on täis joonitud, et ei ole ikka tehtud nii nagu vaja. Ja mind osutada väga üllatas üleeile linnapea Kõlvart, kes ütles, et tal on iga hommik piinlik ja häbi oma ametnike pärast, kes ei ole siis teinud seda asja piisavalt. Ei saagi siis aru, kas ei ole teinud piisavalt või on liiga palju teinud või ei ole nii teinud, aga igal juhul temal on häbi, et see ma arvan, et ühele nii-öelda ametisolevale linnapeale küll väga, väga tugev positsioon ei ole, et kui ta on olnud juba mõnda aega, ütleme palju aastaid linnavalitsuse liige ja mõni aasta juba linnapea, et siis nagu ei ole nagu
See häbi käis vist rohkem selle kohta, et ei ole nagu esitatud täpselt plaani või selle rattateede kava, et mis oleks pidanud juba siin suvel olema linnavalitsuses nagu ees ja et praegu joonistatakse neid punaseid, nagu sa ütled, vaipasid neid rattateid, joonistatakse sellise ajutise lahenduse kaudu, et ja on ju alustatud siin eeskätt kesklinnast, kus see vajadus oli nagu kõige karjuv, aga samas nagu sa ütled, kuna nad on joonistatud kesklinna ja punasega, on nad ka kõige rohkem näha, et ja mis on näha, see tekitab ka diskussiooni.
See on loomulik.
Täpselt niimoodi.
Tegelikult on küsimus pole selles, et varem nagu neid polnud siin kesklinnas, vaid see on nagu selline, see on tõene strateegia. Mõte on ju selles, et kuni siia mani enamus meist käsitleb jalgratas nagu sellise ka spordivahendid või lõbustusvahendid, et ma sõidan kusagile parki, Tundjärva parki näiteks nüüd.
Sest kes keidast läbi ei saanud, ega ei saa ka täna.
Aga küsimus on ikka, kõige uuem idee on ikka see, et me selle sama jalgrattaga sõidaksime tööle ju. see tähendab, et näiteks see Lasnamägi ja Mustamäe me peavad oma vahel ühendama või ütleme, kui need linnaametnikud sõidavad sinna linnavalitsusse tööle, eks sinna peab minema just see. Ja ta peab olema punane, ta peab olema märgatav seal. Ja see on no jälle, no, see on, no, no, ikka kõik võtab aega. Ma no, oletan küll, et need võib olla, kui need on lahendatud ajutis ja see tekitab probleeme. Küsimus on selles, et kas me tahame seda või ei taha seda või kas meil on üldse...
Ei, no alati võib rahul olematud, et ma ise olen ka ju rattaga sõitja, et mulle küll meeldivad, et see on tähistatud ja see on ikkagi eraldi tähelepanu. Muidugi võiks alati paremini, alati võiks laiem olla, kõikil võiks rohkem ruumi olla, midagi võiks veel rohkem näha, aga
probleem... Kindlasti, et võib laiem olla, siis on jällegi, et võid kitsam ja muidugi rääkimata.
Ei ole, jah, nendes võib olla nii, ütleme, sisuline probleem, jah, et seal võib alati nurisõida, et sisuline probleem on ikkagi see, et ütleme nendest mägedest, nii Lasnamäest kui Mustamäest ei saa niimoodi, ja nüüd on ka kesklinn ütleme tähistatud nende punaste ratateed. Vot see ühendus, mis on mägedel kesklinna piirkonnaga, vot see on nagu tõsine probleemist, et kuskil ei saa viaduktist läbi, on autod ja bussid pressivad jalgratturid jalakäijad väga kitsasse ruumi. Kord on ütleme need tänavad, ütleme ainult autodele liiga laiad, liiga kiiret nagu ütleme see laagnade ratturitele, et see kesklinnas nüüd ütleme tänu nendele punastele tsoonidele ja on see tekkinud see ruum ja on eraldi ka ütleme Tallinna mägedes, aga just et see kesklinn mägedega ühendada, et see on nagu see tõsine probleem, et millele ju varasem nõukogude ajal ei mõelnud, et keegi
see võtab aega,
tuleb Mustamäelt rattaga kesklinna tööle
võtta. On siiski mingi peal või vähemalt see värv või kuidas nimetame selle värviks on ikka eriline ja no ega need jalgrateed või mingid neid tähistused ei saa ju kerkida nii tõesti nagu seened peale vihma, et ühel heal hommikul sa ärkad ja vaatad, Tallinnas on tekinud siin keskkinna siin mega võrk.
Aga siin on nüüd see probleem, et Keskerakond on võimul väikeste vaheaegadega alates 2001. aastast. Mitte kellegi teise otsa vaadata ei ole. Aga see, et aega võtab, ütleme nii, et palju aega tagasi oleks saanud alustada. Ja näiteks Riia enne linnavalitsus Ušakovi ajal alustas ikkagi reaalselt jalgrattateede tegemisega kesklinna, nagu ka Helsingi, aga Helsingis ei olnud väga erinev see pilt, ütleme siin 20 aastat tagasi kindlasti, aga veel ka 10-15 aastat tagasi nad alles reaalselt alustasid ja nendel on südalinnasse saavutatud ja nendel on saavutatud ka see, et iga päev ikkagi igapäevaselt on tekinud ikkagi nähtavulk inimesi, kes hommikul siis rattaga tööle tulevad ja õhtul lähevad. Meil de facto, ka isegi täna, nüüd on ütleme siis tähelepanu on sellele pööratud ja need punased liinid on kahtlemata nii-öelda näidanud, et linnavalitsus tunneb lõpuks, et see on probleem, aga nüüd see lahendus, ma tulin täna autoga mööda liivalaiat näiteks, et see sama vana juti vahe ja serva vahe on punaseks värvitud, ega ta laiemaks ei ole läinud. See on ikka kitsas ja kui ma kujutan ette seal suuremat autot või bussi, mille ja vahel ja siis selle kõnnitee reelingu vahel peab siis rattaga saama sõita, vabandagi, seda keegi ei tee ja seal muidugi kogu sellel mingil kilometrisel lõigul ka mitte keegi rattaga praktiselt ei sõida.
Kui me vaatame selle, esiteks peab olema mingi nõudlus. Me ei tegutsenud tegelikult mingi Brüsselide käsetöö järgi. Ka lõpuks on Tallinna elanikud aru saanud, et seda on meil vaja. Autoomanikud leppinud sellega, et nende kõrval on see jalgrattatee. Kahjuks pole, et jalgratteid on veel vähe, et nad võib-olla ei saa sellest aru, et tõesti seda see nõudlus on suur. Et on olemas selline mingi sisemine kokkulepe, nüüd me saame teha, värvida ja parandada. Ja ma ei usu tõesti, et seal mõned kuud võib-olla käib see värvimine või teede, see tähistamine. Muidugi need jalgata teede ehitus käis jääne aastaid. Aga ja kui me vaatame, kui me võtame seda Tallinna kesklinna, see on ikka midagi muud kui Riia kesklinna või kõik.
Mille poolest me siis nii väga erineme?
No meie tänavad vaatan, teda kõik kitsad.
Et Riias ei ole vanalinna, ikka on. No, on suurem isegi kui meil.
Ta on suurem küll, et ta on igati pidi suurem, et tänavad on ka suured. No siis ma Riia kohta ma ei oska sulle tõesti midagi öelda. Jalgrattaga pole seal sõitnud.
Ja Tallinna teine asi on see, et vähemalt on ka pikaajaline see strateegia kava võetud ja see näeb tõesti ütleme sellist, mis sa mainitsin Helsingit et sellist tüüpi, aga see nõuab ka uut tüüpi tänavate ja kõikide viaduktide ehitamist, et tõesti need jooned ja punased vaibatamata on üks asi, aga kui tahta, ütleme niimoodi, massiliselt ja läbimõeldud, ütleme, linnaruumis rattureid ja jalakäijad, siis see sama, ütleme, mis sa mainid liivalaia, et seal mõtleb praeguse seisuga, kuidas taha, et ühtepidi on ühel pool kõnnitee lai, et pane sinna ratturid ja tõukurid ja jalakäijad mahuvad alla, teisel pool on vaevalt jalakäija mahub jalakäijast mööda, et kuidas seal ka ei planeeri, et see tähendab ikka täiesti uut moodi selle teedehituse lahendust, et see on selles uues ka ratastrateegias olemas, aga see ei sünni, ütleme, enne valimisi.
No seda ma kuulen juba ka aastaid seda juttu, et kui teeme uue tänava, kui teeme kapitaalremondi, et siis sinna tuleb ka rattatee. No meil tehti konsjörid, pikalt tehti ja hoole ja armastuse ja suure rahakotiga tehti. No ja nüüd ikka me kuuleme rattakogukonnalt, et no ikkagi kehv on see planeering. Kuigi seal on liiklust ümber jagatud, seal on kahe rea autoriaasemel ühesuunaline liiklus korraga, et no see on probleem. Nüüd eelmine kevad oli see moment, mida väga paljud linnad Euroopas kasutasid. Järsult, ütleme siis, tänavaruumi ümber jagamiseks autodelt jalgratastele. See oli see, kui pandeemia puhkes, kui liiklus, no ütleme, oluliselt järsku vähenes ja see oli see momentum, kus seda kasutati. Et Tallinn sellel ajal veel, noh, ütleme nii, et noh, terve aasta, eelmine aasta tegut ei märganud üldse midagi, et noh, nüüd siis enne valimisi, noh, nüüd on siis see, et okei, see kevad hakkas siis see palavikuline tegutsemine, mis on jõudnud siis pintslini nüüd, ütleme siin viimase paari kuu jooksul, et noh, jah, ma ei kui me jätame selle pika perspektiivi nii-öelda unelemise kõrvale, et siis see eelmine, ütleme see äärmine äratus, mis paljudes Euroopa linnades oli näha ja see oli ka meil ju teada, et see niimoodi toimus, et see pandeemia alguse mitte ära kasutamine linnaliikluse nii-öelda strateegiliseks ümberkorraldamiseks, et see on...
No jah, aga siiski, ma saan aru, nii ikkagi Euroopas ikka kiidetakse meie teid või selle jalgratta liikumise korraldast või mitte, noh.
Ei kiideta, võin sulle öelda, et see imelik uuring, mis ilmus, et Tallinn on turistide jaoks väga atraktiivne jalgratta linn, et see oli, noh, esiteks oli seal mingid sellised, noh, absurdse suurusjärguga vead, seal oli väide, et Tallinnas on iga elaniku kohta 86 kilometrit jalgratta teed, et noh, see on, noh, ma ei tea, mitu nulli on mööda pandud, aga teine asi, et noh, mis räägiti, seal räägiti, et Tallinnas on väga soodne jalgratta rent näiteks, et noh, Tallinnas esiteks enamustest, suurematest ja keskmise suurusega Euroopa linnadest puudub üldse tegelikult rendikorraldus on mõned üksikud väiksed erafirmad, kes jalgrattaid rendivad, et noh, meil tegelikult puudub linna
rattarent. Ma millegi pärast oletan, et need jalgratta rent on nagu ka üks mingil määral oma aega ära elanud.
Võib olla, aga kui me mõõdame jalgratta...
See pole see koht, kuhu ma soovitaks nagu raha panna mingile suurele firmale, et see on kõik nagu...
Jah, aga ütleme selle suuringus väidet, et Tallinnas on sellega väga hästi, no tegelikult me teame, et Tallinnas ei ole seda, küll üks katse oli siin Sixty autorendiga koostöös ja rattarendiks, aga see kukkus läbi ja täna ei ole sellist asja üldse Tallinnas, et see oli üks väga imelik uuring. Seis on selline, et Tallinnas, kui mõõdetakse jalgratta kasutamist igapäevase liikumisvahendina, on see mõnikord vea piires on 1%, mõnikord ei näita sedagi. No, see tähendab, et praktiliselt igapäevaseid jalgratta kasutajaid mõõdetaval hulgal ei ole. Ja sellega me oleme jäänud kaugele ja kaugele maha, no ikka Euroopas väga tugevalt ja üldiselt ka maailmas edumeelsest maailmast. Et enam siin ei ole nagu ammu, enam ei peaks olema midagi arutada, et kus ammu pidanud palju suur pikemate sammudega tehtama.
No seda enam võibolla tuleks siis öeldagi ja aitäh, ma tean linna valitsus, aga noh, teil on siin veel asju teha, aga
no nii.
Et äraneb edasi, vigu on palju.
Nüüd järgmine, kus vigadest räägitakse, on siis raha kulutamine, et me vaatame igapäevanike uudistes ja tänagi on raadiotele uudistes jälle lood sellest, kuidas ikkagi inimesed muudkus shoppavad, ostavad, kulutavad meeletult ja väidetavalt kulutavad nad kõik siis seda pensioni teisest sammast välja võetud sääste. Noh, ütleme, enamasti on see, noh, mitte enamasti, eranditult see alatoon sellistel lugudel on see, et noh, see kõik oli suur viga, teise samba nii-öelda vabatahtlikuks muutmine ja et nii-öelda heas kohas, õiges kohas pangas seisnud raha nüüd äkki noh, läheb raisku. Nüüd noh, kui tegelikult on siis öeldud, et keskmine teise samba kogunenud summa, mis välja võeti, oli 7000 eurot ülemine, kõige suurem summa oli 420 millegagi 1000 ja väiksem oli enam vähem sinna 1 või 0. Et no siis ma ei ole kohanud, et oleks mediaan öeldud, aga see mediaan kindlasti jääb sel juhul alla 7000 euro. No pigem sinna võibolla 3-4000 kanti on see kõige tavalisem summa, mis välja võeti. Et no selle puhul nüüd väga tõsiselt üle üldse rääkida mingist tohutust kulutamisest nii edasi. Minu arust on see, noh, see on selline, noh, küllaltki ebaadekvaatne. Et noh, siin tehti lugusid, see oli ju esimese koolimineku nädal, millal alati kaubanduses on, no me teame ju, et sõltuvad sellest, kas pensionifond vabane või mitte, et 1. septembril on ikka on poed siis, et parklad täis autosid ja poed rahvast täis, et no inimesed ostavad lihtsalt, lapsed lähevad kooli ja eti nüüd, kus nad nagu reaalselt kooli lähevad ja sellest on nüüd tehtud ja see on seotud ja nagu parkselt kõik muud kulutused on ikkagi seotud jälle, et oi, et näed, nüüd kulutatakse pensioniraha, et see on selline alatu kommunikatsioon nende poolt, eelkõige siis pankade, pensionifondide, fondihaldurite poolt ja ka parteide poolt, kes neid on toetanud ja kes siis kaotasid selle lahingu teise samba vabastamise eest.
No ja tegelikult mind ka tegi tegelikult üsna kurvaks see summa 7000 ja no, ta ongi suur raha tegelikult ühe inimese jaoks, aga no, kui sa seda 7000 jagad isegi näiteks 10 aastaks, see teeb siis kui palju 700 aasta peale jaganud selle 12 kuuga.
Ja paneme sinna inflatsiooni ja nii edasi.
Plus inflatsiooni siis nagu, millest siin tegelikult, no ma saan, no, pankades ma saan väga hästi aru ja kui sa seda 7000 korrutatud nende tuhandetega, mis nagu sealt välja voolsid, need pidi olema üle miljardis. See on summa pigem. Aga no, kui inimene teisti võtab selle summa välja, ostab mingi või teeb kas või remondi korteris. No, mul oli täpselt samuti kunagi, kui olid need kollased kaardid, mis seal võttis eelmis kaardid, et need minu vanemad ka otsustasid lõpuks võtta need välja ja nagu ära müüa. Mulle ka tundus, et no, miks te ei taha need kusagil investeerida või mida iganes. Aga nad tegid endale seal korteris väikese remondi ja olid õnnelikud veel mitu aastat seal kus selle remondiga. Teist sellist raha nad polnuks saanud. No, mis te istuks ja ootaksid ja midagi. See oli parim hind, mida nad said nende kollaste kaartide eest. Et see tähendab, ma ei taha üldse öelda, et nüüd võtke kõik selle oma rahad välja ja kulutage need remondiks. Seda enam praegu pole kõige aeg vist remondi tegemiseks, kuna need remondi materjalid on mitmel põhjusel väga kalliks läinud.
Praktikuna ütlen, et jah, keeruline on.
Keeruline, aga no, see teine asja, et mis, ja tõesti, kui sa ostad midagi sellist, mis oli sinu pole unistus, et pigem osta selle osta korraliku jalgratta, sõidaga sellega mööda seda punast vaipa ja ole õnnelik. Aga.
No, ega,
pigem siis, kuna sa teestis. No.
Jah, et see asi ei saanud ju tulla ei pankadele ega ammugi inimestele üllatusena, et see oli aasta aega räägitud ja pool aastat vähemalt inimesed teasid, et teatud päeval see summa tuleb arvele ja see oli aastakümneid, vähemalt 15 aastat on, ütleme, vanematel staasikad pensionikogujatel kogutud ja öelda nüüd nendele, et te ei tea, mis te ei tea ka ise, mis te selle rahaga nüüd peale hakkate, on noh, natukene muidugi, noh, kas nüüd solvav, aga niimoodi selline alahindamine inimestel, et tuli äkki 10 000 või kellele 7 000 nüüd arvele tema nagu elupensioni ja nüüd öelda talle, et kuule, tegelikult sa ei teagi, on ju, et mis sa selle rahaga õieti peale hakkad. Ja samas pangad ise on öelnud, et 80% seisab arvetel. No, kuidas öelda nüüd, et kõik raiskavad ja kulutavad pankade poolt, kui 80% seisab inimeste arvetel on ju.
No, paljud inimesed, kaks, nagu minu tuttavad, et nad ei viitsi isegi arutada seda teemat, kuna see summa on lihtsalt nii väike. Sellega ei tee mitte midagi, sa ei osta endale ei autod, ei osta endale maja ja kui ta jääb siin, sellega pole ka mitte midagi teha, kui sa ei ootad selle 10
aastat. Kellel oli võibolla kiirelt seal vana või kallist laenu vaja kustutada, no see kustutas. Mõniga tegi emotsiooni põhjal mingi suurema ostu või kavatse preisi, et aga ütelda seda, et nüüd kõik seda miljardit, mis arvetele tuli, kukkusid korra kulutama, et see on jah natukene peenelt öeldes liialdamine, et nii kaupmeeste poolt kui
ütleme... Ma siin räägite küll, nagu, et mingi üks laupäev oli mingi mega ma ei tea, siin mingi kulutumine, aga no ma ei
tea. See oligi see koolimineku nädal.
See oli pigem, jah, kooli.
Aga no ma ei tea, ma käisin pühapäeval, mulle küll ei tundu.
Inimesed on linnad tagasi
tulnud. Linnas oleks mingi jälle see kauplemine, see on sama kiirusega ja kestaks edasi.
Ei, jah, et pangad ise ka täpselt samuti ei saa nii rohkem rappa minna, kui öelda, jah, et oht on suur, et inimesed kulutavad ja samas öelda, et 80 või rohkem protsenti seisab ikka arvetel, et aru saada, et kui mõne tuhande peale jagada see niimoodi, et 200 miljonit, mis äkki nagu kulutati või laene tagasi makstud, et siis oleks see kulutamine ja paneks ahetama ja õhetama, aga nüüd
öelda... Aga selle panga tegevust, panke siin panid ikka liikuma, ütleme, see samm selles mõttes nagu eeldatigi, et pangad on nagu teistmoodi ikka suhtlevad oma...
Siin ma peaks kiitma Tallinna linnavolikogu liiget Antu Liivatit, sotsiaaldemokraati, kelle partei on ju olnud alati selle pensionisamba põhiideoloogi, põhiline nii-öelda tugi ja selle poolt rääkija, aga siis Antu Liivat täna oli Kuku raadios ja tõi veel palju rohkem põhjusi ja põhjendusi ja mõistmist, miks tegelikult inimestel on see kasulik ja vajalik, et nad seda summat saavad, seda tavaliselt keskmiselt 7000 eurot saavad kulutada. Et see oli väga niimoodi huvitav ja meeldiv näha, et inimene oli oma partei pealiinist sellise pika võnke teinud kõrvale. Aga nüüd on meil siis jäänud...
Aga vähemalt siin on mingit majanduslikku ja rahanduslikku katastroofi nagu ei märka või kui see mingi katastroof on, aga ta on seotud hoopis mingi teiste põhjustega, et lihtsalt see elekter läks nagu kallimaks, on tunduvad suurem probleem kõikidele.
Kui ja see... just, ja see on pikaajalisem.
Ja
tegelikult niimoodi, et märgatavam tõus.
No ja siis see aktsiisivõitlus, mis ees on, eks ju, et see on... Ja noh, üldse kõik need eelarve teemad, mida me siis praegu paremele vasakul meediat jälgides näeme, et noh, iga üks ikka oma järgmise aasta rahakoti eest, oma osa eest avalikus rahakotis ju sõdib. Et noh, selle mõttes seal ei ole midagi uut. Et noh, tavaliselt me küll näeme, on seda teinud otse riigiasutused ja riigiametid, aga antud juhul on siis ka veel see nii-öelda, noh, nimetame seda ikkagi toiduahelaks, siis need nii-öelda ala filmi sihtasutus, kes on siis välja tulnud oma jutuga, et Eesti kino tapetakse, kuigi eelarve tegelikult on suurem de facto kui eelmisel aastal. Et noh, siin ma vaatan, täna õliühing tuleb välja see, kuidas noh, ütleme, nende äri tapetakse, kuna aktsiis diislile tõuseb tagasi endisele tasemele ja noh, ütleme siis sellised, noh, lisaks riigiametitele on tulnud ka neid nii-öelda tegelike kasusaajaid meediasse välja, mis sellest on aus ja mis on noh, selles mõttes, et parem, et nad siis räägivad ise, et muidu ei lase nende eest, ei pea rääkima riigiametid.
Aga septembris tulebki sellest rääkida, siis on see eelarve, järgmise aasta eelarve tegelik kokkupanek ja me valitsuse tasemel on mitte ainult ei räägita seal poliitilises keeles, vaid tõeliselt lüüakse ka numbreid kokku.
No ja selles mõttes täna on see ongi väga õige päev. Nüüd see suvine majandusprognoos või ametlik majandusprognoos, mis lähebki selle eelarve projekti koostamise aluseks, on olemas ja
noh, selle juures muidugi on ikkagi see lahendamata küsimus, et kas see eelarve, mida siis lõpuks riigikogus noh, nii-öelda vaieldakse ja vastuvõetakse ja koputatakse, et kas see on see tegelik eelarve, et noh, tegelikult ei ole, et mina oma linnavalitsuse ametikuna, ehk siis ma arvan, käib kogu avaliku sektori kohta töötamise ajast, ma näetan samamoodi, et see kasapõhine, tekepõhine nii edasi, et ka sellises lihtsal lauaametnikul tegelikult seda tegeliku pilti, kui palju tegelikult raha on, kui palju on läinud ja kui palju on veel alles eelarve järgi, et seda tegelikult noh, praktiselt kuni uue aasta veebruarini tegelikult ei olegi, kui siis alles lüüakse kokku, et tekivad need täpselt summad, et nüüd noh, on selgunud, et ka riigi tasemel on täpselt samamoodi, et see nii-öelda see tegelik kulutamine käib siis vihiku järgi ja selle kõrval on siis see ametlik kooputatud eelarve, mis võib siis sellest praktilisest eelarvest veel sadades miljonites erineda riigi mastaabis.
No siin on see mikro- ja makrotasandi, ütleme, eelarve rehkendamine, et ütleme, valitsus peab eestkätt, ütleme, kõigepealt vaatama, et miks majandusprognoosi vaadatakse, et kõigepealt see makrotasandil vaadata üldse, et kui suures mahus eelarvet teha saab on ja siis hakata miljard haaval, ütleme, seal ministeriumide ja haldusalades ja kõikide, ütleme, seaduste ja lubadustega.
Jah, aga see tegelik kulutamine ei käi isegi nende suurte riigikogus koputatud kategooriate järgi, et see tegelik kulutamine
tegelik kulutamine on muidugi, et igas asutuses on see, kui eelarve rida tuleb, et kuidas siis majandada selle piires ja mis on siis...
Aga see rida, mis tuleb, kas see ei ole tegelikult see tegelik tõde, et selles on nagu probleem?
No ka seal on,
jah. Kas see suur rida ei ole?
Lahknev, no seal on jah suur probleem, et see eelarve, kuidas teda praegu tehakse, on natukene niimoodi tegelikule elule jalgu jäänud või pigem siis öelda, et ette rutates tehtud, et tahavad nii ministeeriumid kui ka rääkimata riigikogus tahab ikka eelarves rääkides ikka numbreid näha, mitte kaugeid ja pikki prioriteete ja sõnu ainult.
Ja aga see probleem on ikkagi, probleem on numbreid, noh küll vähe, liiga vähe, aga numbrid on, aga need numbrid ei ole need, mis on nagu tegelikud rahanumbrid, selles on probleem. Et see tegeliku rahanumbri ja selle riigikogust käiva kinnitatava numbri vahe on väga suur, selles on probleem. Aga selleks on siis tehtud ettepanek tarkade nõukogu kokku panna eelarve komitee. Tuleb meelde nagu valuuta komitee, kunagi oli see, kes siis nagu tegelikult riiki juhtis. Et nüüd peaks siis tulema eelarve komitee, kes siis hakkaks tegelikult riiki valitsema.
No, tegelikult valitsus on juba eelarve nõukogu tegelikult on, ütleme, aga no, tema roll on lihtsalt seal kord või paar aastas üle käia need prioriteedid, mis valitsus on kokkulepinud, see makrotasand.
Ja aga mulle nii, et nüüd ettepanek oli see, et nüüd saaks siis nii öelda järelolve täide saatva kui ka peaaegu,
No tegelikult see on ka mõnes mõttes ohtlik, see hakkab, kui hakata mikrotasandil neid miljardeid miljoniks ja sadateks tuhandeteks ja tuhandeteks lööma, siis see kaklus võib alles nagu alata, et ei saa ühelegi nagu mingile valitsusvälistele või ütlen parlamendivälisele organisatsioonile anna riigieelarves sellist võimu, et ta võib hakata tuhandete haaval seal ise jagama ja otsustama, et siis on nagu sellise poliitilise eelarve kokkupanekuga ikka täiesti rappa minnaks.
Nii, ja nüüd on meil jäänud siis veel mõned meediateemad. No, üks on kindlasti see, kui me saime teada, et Postimees Grupp rahastab järjekordset ekspeditsiooni, sukeldumismissiooni Estonia vrakile. Et siiamaani on seda siis, noh, ütleme siis neid sukeldumisi põhiliselt, aga ka mitte ainult põhiliselt tehtud ikkagi siis riikide poolt hiljuti alles siis kolme riigi kokkuleppena. Aga tõsi nüüd tuleb meelde, et ka mõned varasemad korrad on ikkagi need tehtud siis nii-öelda eraalgatusena ja alati on ka mingid meediagrupid, seni küll mitte Eestist on selle taga olnud, mäletame, et Jutta Raabe missiooni, et seal oli rahvusvaheline meedia tegelikult keegi ütleb, teist ei ütle, milline tellija oli, aga ütleme siis seda produkti kasutati meedias, aga nüüd me oleme siis tegelikult, ma arvan, et Eestis esimest korda jõudnud sinna, kus nii-öelda siis päris elu teema, mida Estonia hukk kahtlemata on, milleks ta jääb, et seda no, nii-öelda rahastab ja selle kajastamist finanseerib meedia, et no, seni on meedia roll ka Eestis ikkagi piirdunud spordivõistluste, meelelahutussündmuste algatamise, initseerimise ja rahastamise ja siis sealt ka teenimisega, et nüüd on esimest korda, kui on siis no ikkagi laeva hukku, nagu siis tsiteerides Jüri Pihelit, et kõik soovijad on hiljem teretulnud siis nende toodet, ehk seda salvestust nende kaameratest hiljem siis ostma, et teile tundub, et kas selline, et kui Estonia ekspeditsioon õnnestub meedia poolt rahaks teha, et kas see on hea mõte?
No tänasel valitsuse pressikonverentsil Kaja Kallaselt ka küsiti, et kuidas sellisesse paraleel uurimisse või suhtuda, aga no, minu meeles natuke üllatav oli peaministri vastus, et ta kahtleb nagu sügavalt, kas ükski uurimine siin selget vastust annab, mis 94. aastal toimus, on ju, et see tähendab seda, et no ei saa siis ka teda valitsuse rahastatud ohutusjuurdluse keskuse uuringut või ütleme neid kõiki analüüse, et mis nagu valitsuse enda rahastusel koos Rootsi riigiga rahastatud ja mitu miljonit eurot toetatud, et
mitu miljonit, 3 + 3 kokku 6 miljonit on see kogu see.
Ka nende eelarve. Siis, et ise enda rahastatud nagu valitsuse uuringuid ei saa siis kas nüüd siis tõsiselt võtta või tuleb kuidagi skepsisega suhtuda, et noh, selle kõrval, et üks meedia või suur korporatsioon Eesti mõistes ise nagu algatab sellise oma juurdluse või noh, ütleme, nagu Allan ütles, sellise oma äri, et seda ka hiljem teistele müüa, et ei ole siin midagi nagu kummalist, et, no, enam, ma, et maailmas on jah neid juhtumeid no,
mingi
palju on.
Nagu mingi, kas nad loovad mingi moraalse toetuse, nad ikka said. Et see pole ju kusagil välismaal tundud mingi võtte
omast ühingud on neid toetanud. Nii Eestist kui ka mulle, et Rootsi ühing on neid toetanud samamoodi.
Samamoodi, nii et selles mõttes, et kui ta ei ole keelatud ja, no, ja kui mõni meediagrupp no, need rahad kuidagi
moodi... No, selle üle nüüd paistab, et debatt ka algab, et mis see õigusrežiim siis on ikkagi. No, ta on küll rahvusvahelises vetes, aga kui nad on no, ütleme, siis Margus Eesti seaduste järgi... Ja,
endine selle komisjoni juht on öelnud, et Rootsi seadused temale ja tema grupile ei kehti.
Külab, aga Eesti omades on siis järgmine küsimus.
Juba nagu
Eesti on ühinenud samamoodi selle aurava no, kokkuleppe.
Jah, aga teine asja on rahvusvaheline kokkuleppe ikkagi ja hauarahu küsimus, et kui nüüd öelda, nad ei lähe ju sinna ainult mitte kaardistama ja ütleme sellist mõõdistama ja väljast uurima, nagu see ütleme ohutusjuurdluskeskus siin kevadel või ütleme suvel tegi vaid nad on ikka välja öelnud, et nad tahavad noh, ütleme labaselt öeldes laipasid näha ja kõike selle purustusi ja kui nagu sisenevad laevasisemus, et see on nagu teine asi, et see on nagu jah, läheb otseselt vastu ütleme selle hauarahu rahulepinguga ja teiseks ütleme, et kas ja kuidas ikkagi seda nagu kommertlikel eesmärkidel siis kellele siis tahetakse seda müüa ja mil viisil siis näidata, et see on
no, jah,
see jääb muidugi küsimuseks.
Ja nad jäävadki õhku, seni kuni nad ei jõua oma tegudeni. Aga no. No ma ei tea, võibolla ilmselt üldsus võibolla ei ole päris rahul nende või no neid tulumusi sisuliselt polegi. Ja. Et see ilmselt nende andmete, saadud andmete töötlemine ja esitamine võtab kahjuks aega.
No, aga see ohutusjuurdluskeskus, jah, et nad tegid ju kõigepealt, ütleme siin suvel, tegid neid laeva väliseid, ütleme, mõõdistusi ja ütleme neid salvestusi ja nad kavatsus oli nagu veel tõsisemalt neid vigastusi ja vajadusel siis minna uurima järgmisel aastal kevadel, et kui need nagu eeldööd tehtud on, aga ütleme, kui nüüd jah, ütleme üks kommerts või meedia kanal nagu ise läheb seal niimoodi
aga no, mõtlema, oma reeglitega. Ma siiski oletan, et no, omad reeglid muidugi, et rahad on rahad, aga no, küll see postimes grupp peaks kõike saava ju aru, et kui võrd tundlik teema see Eestis on ja siin iga samm on.
No sellepärast nad praegu proovivadki võimalikult kaugele selle lati nihutada, et ei, me läheme sinna sisse, ei, meile seadused ei kehti, ei, me teeme siis vaadata, et milline see reaktsioon nagu tuleb või kas hakkab takistuse tulema, et noh, selle pinnal saab meedia jälle niimoodi kirjutada ja olla oma, noh, ütleme kommertshuvides, aga noh, ühele ütleme, väljaandel ei saa seda ka pahaks panna, et see on teema on ja kui otseselt nagu ka siis seadusega või ma ei tea, politseiga või Soome patrulllaevadega nagu rinnutsi ei minda, siis
no tegelikult uut, kui me mõtlema, ma mäletan lihtsalt, kui näiteks, no tundub küll, et natuke nagu mujalt sellest teemast, kui see Meremuusium tegi esimese oma sellise ajutise näituse, mis on seotud Titanicuga, siis meis käis ju ka tegelikult vestlus, kas üldse, kas me tohime seda näha, kas me peame sinna minema ja ütleme see näitus oli ka ja kommertslik, kui nad oli sisse ostatud, siis ta pidi tooma tulu ja kas me tõesti, kas on võimalik no, teenida raha nüüd sellise Titanicu sellise traagilise sündmuse peal, aga no, praegu selliseid näituseid on enam kui üks ju.
Noh, siin veel kolmandast ooperist tuleb meelde üks hiljutine näide, kui üks tänaseks noormees, aga kunagi on sattunud PBA's bändi reklaamplakatile ja nüüd nõuab sellest kompensatsiooni. Et noh, Estonia hukkunud ise enam mitte, aga nende sugulased teoreetselt võivad ju ka hakata kompensatsiooni küsima nende, noh, ütleme siis privaatsuse või nende sugulaste privaatsuse segamise eest.
Ei, absoluutselt, on igasuguseid keisse võib seal tulla.
Nüüd isenest see ambitsioonikus, millega Postimees selle projekti püsti on pannud, et seda mina küll väga kõrgelt hindan. Et noh, ühesaga, et me oleme esimest korda ikkagi üle selle läve siis hüppamas, kus ka Eesti meedia on maailmale huvitavad, mitte ainult Eestile endale, aga ka laiemalt kindlasti maailmale huvitavad teemat nii-öelda võtnud initsiatiivi selle uurimisel, et seda väga harva juhtub. Eesti meedia puhul ma isegi arvaks, et seda ei olegi seni võibolla juhtunud ühegi rahvusvahelist tähelepanu tõmmanud teema suhtes.
Ma tõgu on selline teema, kus võibolla on võimalik ka nüüd kulutatud raha kuidagi tagasi tuua, et ma oletan, et Estonia Cook kindlasti pakub huvimi, kindlasti esiteks meile Soomale ja Rootsile, aga ma tõgu ka tunduvad
kindlasti palju laiemalt.
Ta väärib seda lihtsalt.
No, see oleneb ka, mis leid siit seal on ja mida minna üle kordama seda ja öelda seda, mis ametlikes või juurdlustes on nagu öeldud, et juhuste kokkusattumusel Estonia hukkus, et ilmselgelt ei ole see ka, ütleme, selle uue uurimiskomisjoni eesmärk, kui selle juht on juba öelnud ja ka eelmiste uuringute ajal öelnud, et seal on, tema arvates on tõenäoliselt ikka teised versioonid, et
No kindlasti me ütleme siis nii nende võetavate kaadrite kui ka seni võetud kaadrite osas on ikkagi alati jäänud see kahtlus, et kuskil on, noh ja siin omandab see veel erilise tähenduse deepfake, ühesõnaga, et noh nüüd on siis mere võhjas, aga need kaadrid on manipuleeritud, noh minimaalselt lõigatud, aga võibolla ka tõepoolest siis noh nii-öelda veel muudetud. Et sellest oli eile Petru Pikk lugu pealtnägijas, aga pealtnägijas oli ka veel teine huvitav lugu, meedialugu, oli siis käik sellest, kuidas ära valitud president Riigikogus käis ringi kaks päeva pealtnägija mikrofon põues. Ja noh, pealtnägija sai sealt sellise noh, tavalise pealtnägija loo. Aga mis seal nagu küsimus muidugi ma ise arvan või vähemalt peaks meedias kerkima aruteluks on see, et tegemist oli ikkagi mikrofoniga, mis oli teada ainult selle kandjale, aga mitte nendele, kellega ta näiteks vestlema juhtus. Ja kui me nüüd tuletame meelde, see oli aasta, mälestusväärne aasta 1995, kui Eesti Vabariigi president Aktuaalses kaameras, ehk siis ajaliselt natukene pealtnägijale järgnevas saates, tuli ühe korra stuudiosse sügisel ja ütles, et nüüd kallid kaasmaalased on meil tegemist suure demokraatia kriisiga ja mille see kriis seisned oli see, et üks poliitik, see oli Edgar Savisaar, käis kohtumistel ja ta salvestas neid kohtumisi, kus ta ise osales. Ise salvestas ise enda kohtumisi. Ja see oli demokraatia kriis, ütles Eesti, taasiseisund Eesti esimene president. Et nüüd, mis ta siis on nüüd taasiseisvunud neljas president, üldse Eestis viies president, käib mikrofon põues ja see ei ole demokraatia kriis enam ja see on vastu pidi, et see enne aktuaalset kaamerat kõlbab näidata, noh, kui asjad normaalne asi, et veel kord, et kaadrisse jõudsid vestlused inimestega, kes ei saanud teada, et see, kellega nad vestlevad, et see kannab mikrofoni ja sellest võivad osad jõuda rahvusringhäälingu saatesse, kus juures noh, paljugi, mis seal võis olla, mis saatesse ei jõudnud, aga mis on toimetuse nii-öelda kettal endiselt olemas, noh, seal viidati sellele, et neil oli kokkuleppe sotsiaaldemokraati fraktsiooniga, kus toimus kohtumine, et seda kohtumist ei kasutata. No tore küll, aga noh, et noh, see isenest on ikkagi absurdne, et käiakse töötava mikrofoniga sellises kohas, noh, ikkagi poliitiliselt tundlikus asukohas. Seda me ei tea, kas sotsiaaldemokraatidele ka avaldati, et aga noh, mikrofoni või mitte. Et noh, see oleks tegelikult küsimus, aga nüüd kindlasti oli seal veel kord hulka inimesi, kes ei teadnud, et president käib mikrofoniga. Et ja noh, mis nüüd edasi, et kui see ei ole enam 25 aastat hiljem ei ole suur demokraatia kriis, siis ikkagi tekib ju nüüd edaspidi küsimus, et kõik, kes presidendiga suhtlevad, noh, siis peavad mõtlema või ka noh, julgemat küsima, et härra Vabariigi president, et kas teil on mikrofon põues sisse lülitatud, välja lülitatud. Et noh, see, noh, ma arvan, et see oli tegelikult pikas perspektiivis ikka väga läbimõtlematu ja rumal tegu pealt.
No, siin peab
ütlema, ja presidendi poolt ka, kes sellega see asjaga, noh, kandidaadi poolt, kes sellega nõustus.
Et Allani mainitud 95. aastal ei olnud ka pealtnägijad veel vähemalt Eesti versioonis olemas, et kes selliseid, noh, ütleme, laivi ja eksperimente tegid, et noh, muidugi ütleme praegused ajad ja need lindistused video, audio ja koos inimestega ilma inimesteta on terve suur ju kompleks küsimusi, et aga noh, ütleme mulle on nagu selline muret tekitavam see, et ta käis selle mikrofoniga mitte jah, et tänaval või lihtsate poliitikutega kuskil vestlustel, vaid ta käis ikkagi Riigikogus ja ka Riigikogu istungi saali, et noh, kas on peidetud mikrofon või peidetud kaamerat, kui siin lastakse või teatud kohtumistele ja teatud paikadesse, kus nagu kehtivad reeglid, et mis tohib ja mis ei tohi, et ja seal siis salvestad ja lindistad. Küll noh, üks meedia osapool, avalik õiguslik ringhääling, siis oli eelnevalt teadlik. Ja
ütleme, see ei ole mitte süüd kergenda, vaid pigem süüd raskendab asjaolu.
Jah, et seda ma räägingi, et teatud kohtades, et noh, need ei olnud ainult jah, tõesti kohtumised seal koridoorides ja lihtsalt vestlused, et tere ja kuidas läheb ja õnne ja edu soovides, vaid ikkagi väga sellised, ja kui Allan mainis ka, et ühes fraktsioonis kohtumised, et need on ikkagi ametlikud kohtumised, mis ei ole mõeldud laiale meediale ja kui lubada siis vestlus osapoolega ühel nagu osaleda selles mingil viisil pealt kuulataval viisil, siis tekitab lisaks sellel, et teatud nagu reeglitega kohtades lindistad ka küsimusi ülejäänud meediale, et miks nemad ei saa siis edaspidi üks kõikilega seal lindistada kas audio, video faile teha, et komisioonides või saalis.
Et meie meedia salvestab ja selle loa küsimata tegelikult. Et siin muidugi noh, kui me räägime praegu selles juhtumist, aga vaata ringhäälingus on ju oma eetikaspetsialist, et
ja see on ainuke meediaorganisatsioon Eestis, kus sellise ametinimetusega inimene on Tarmu Tammerk rahvusringhäälingu koosseisus, et sealt meediaeetika nõuniku ja seisukohta kuulaks kõigepealt, aga
kui mitte rääkida meie meediast, mul on nüüd mitte kogemusi, et tegelikult ma ei tea, kunagi Rootsis oli vist kehtis ikka selline, ma ei tea, kas oli see seadus või kokkuleppe, et ametnikul, kui ta on tööl, pole ühtegi erakõnet, et sa ei pea küsima, kui sa eelistad ametnikule, sa ei pea küsima tema käest luba, kas ma salvestan või mitte. Iga sõna, mis on välja öeldud, on kõik on ametlik, aga no meil käib nii, et kui isegi üks ajakinine kiristab näiteks mulle, ta ei küsi minu käes, kas ma tohin salvestada või mitte. Paremal juhul ta ütleb vestluse lõpus okei, et ma kasutan seda materjali.
Siin nüüd lisaks siis meedia teemale ikkagi on, noh, ka see küsimus on ikkagi Vabariigi presidendi institutsiooni, noh, maine usaldusväärsuse küsimus tegelikult täiesti, et kui meil on president...
Ma oletaks siis igaüks peaks nagu mõtlema jälle, kui ta suhtab presidendiga, siis suhtub siis ka ametlikult.
Ma loodan, et Kersti Kaljulaid oma ameti viimasel päeval siis kasutab ka niimoodi, et samasuguseid võtteid nagu.
Kersti Kaljulaid tuli Riigikogu saali ja tal oli kirjas rinna peal sõna on vaba, et kas siis nüüd Alar Karis, kui läheb vannet andma, kas ta tuleb siis näiteks, et mikrofon on vaba või mikrofon on avatud. See, ma arvan, et see tegelikult on probleem, mida tegelikult veel enne, kui ta ametisse jõua vastuda, nad peaksid seda klaarima minu pärast kahetsema ja vabandama, et see tegelikult väärib seda. Aga sellega on meie aeg ära räägitud. Aivar ja Mihail kandideerivad kohalikel valimistel Tallinnas ja järelikult järgmistel kordadel meiega selles saates ei esine, aga meediavaht pealinnas jätkab kohtumiseni.
Kuulmiseni.
Kohtume ikka, jah.